μας και το νιώθουμε καθημερινά. Προφανώς μια από τις περιοχές που έχει πληγεί ήδη και το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και οι αρμόδιοι και ο Δήμος τρέχουν, είναι ο Δήμος Βιάνου. Αυτό το θέμα θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο με τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, τον Δήμαρχο, διότι η κατάσταση έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη. Δήμαρχε, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαράκη, καλημέρα και στο Ατάζοντα σήμερα.
Βεβαίως, βεβαίως, χρόνια πολλά, να τους χαιρόμαστε όλους. Λοιπόν, για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση και τι ενέργειες έχετε κάνει ήδη, γιατί ξέρω ότι τρέχετε συνεχώς με τους αρμόδιους υπουργούς, συναντάστε με τα στελέχη των υπουργείων, για να δούμε πώς θα προλάβουμε αυτό που βλέπουμε ήδη να είναι δίπλα μας.
Είναι, θα ζούμε κύριε Παπαράκη, η κατάσταση είναι δύσκολη. Γιατί είμαστε στη δεύτερη χρονιά που τα υδρολογικά δεδομένα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Mm-hmm. Φέτος δεν είχαμε καλό χειμώνα με την έννοια των βροχοπτώσεων και την αποταμίευση νερού που θα έπρεπε να γίνει. Αποτέλεσμα είναι λοιπόν να έχουν μειωθεί πολύ, αρκετά θα έλεγα, να έχει μειωθεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής της δικιάς μας και άλλο περιοχών βέβαια της Κρήτης, όπως μας παρουσιάζει και προχθές η μερίδα που έγινε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Mm-hmm. Άρα αυτό μας βάλει πρώτων ευθυνών και εμάς και κυρίως τους χρήστες του νερού, να το τονίσω με αυτό, διότι ο τελικός χρήστης είναι εκείνος ο οποίος αν ακούσει τις οδηγίες και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν και να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Εάν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς να καταναλώνουμε αλόγιστα το νερό, να μην υπολογίζουμε τις οδηγίες, τα μέτρα και όλα αυτά, θεωρώ το πρόβλημα θα το δούμε και γρήγορα πολύ πιο έντονο μπροστά μας, με την έννοια ότι η έλλειψη θα είναι οριστική. Βεβαίως έχουμε πάρει μέτρα ήδη από το Μάρτιο και μάλιστα μέτρα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που σημαίνει κανονιστική απόφαση, που σημαίνει υποχρεωτική η συμμόρφωση για όλους τους καταναλωτές, κυρίως στον τομέα της άρδευσης. Ξέρετε, η άρδευση είναι το πάνω από 80% του νερού που έχουμε, των αποθεμάτων, οδηγείται στην άρδευση και ένα υπόλοιπο 15 με 20% πηγαίνει για ίδρυυση. Βεβαίως, το έχουμε πει ότι πάντα προτεραιότητα είναι το νερό της ίδρυυσης. Πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζουμε το νερό το πόσιμο για τις προσωπικές ανάγκες των νοικοκυριών και των συμπολιτών μας. Από εκεί μετά έχουμε την άρδευση, η οποία έχει κανόνες. Ας πούμε, έχουμε πει όχι στη δεύτερη καλλιέργεια. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, βλέπουμε αυτές τις μέρες, κύριε Παπαδάκη, διαμαρτυρόμενους παραγωγούς που δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα που έρχονται από δεύτερες καλλιέργειες. Λοιπόν, η δεύτερη καλλιέργεια, εδώ και μια δεκαετία, είναι ζημιογόνα για τους παραγωγούς. Δεν αφήνει αποτέλεσμα στην περιοχή τη δικιά μας, γιατί έχουν υψηλό κόστος και δεν μπορούν να ανταγωνιστικούν τα προϊόντα που παράγονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η δεύτερη καλλιέργεια που είναι ζημιογόνα φέρει τεράστιες ποσότητες νερό για να αρδευτεί. Mm-hmm. Αν λοιπόν βάλουμε δεύτερη καλλιέργεια και το προϊόν τελικά δεν αξιοποιηθεί, πεταχτεί, άρα και ο παραγωγός θα μπει μέσα, ζημιογόνα θα ζημιωθεί και θα έχουμε καταναλώσει ένα πολύτιμο αγαθό που θα το χρειαστούμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο που θα έχουμε τις κανονικές καλλιέργειες. Είπαμε λοιπόν όχι στη δεύτερη καλλιέργεια και δεν μπορούμε να αρδεύσουμε δεύτερη καλλιέργεια. Έχουμε βάλει περιορισμό στα κυβικά των νερών, του νερού το οποίο θα διατεθεί για πότισμα είτε της ελιάς, είτε της μπανάνας, είτε των κάποιων άλλων καλλιεργειών που υπάρχουν και πρέπει να συντηρηθούν. Είπαμε να βοηθήσουμε τους ελαιοπαραγωγούς μας που φαίνεται να υπάρχει μια καλή χρονιά, να έχουν ένα εισόδημα, διότι περιχόμαστε εκεί για μια χρονιά που ήταν καταστροφική.
Καταστροφική, όντως, όντως.
Δεν υπήρχε εισόδημα, άρα θέλουμε να στηρίξουμε. Αν για να το στηρίξουμε θα πρέπει όλοι να συνετιστούμε και να καταλάβουμε ότι να μην πετάμε το νερό, να προσπαθούμε να βάζουμε το νερό που χρειάζεται. Υπόθηκε προχθές ότι η ελιά τον Ιούλιο μήνα δεν χρειάζεται πότισμα. Το λένε ειδικοί, το λένε υγειοπόνοι, το λένε επιστήμονες. Και να ποτίσουμε πάει χαμένο. Ενώ αντίστοιχα, αν δεν ποτίσουμε την ελιά τον Ιούλιο και ποιοτικά θα βγάλει καλύτερο λάδι, αλλά και περισσότερο λάδι. Αυτές τις οδηγίες τις δίνουν καθημερινά με τα δελτία άρδευσης και όλα αυτά τα οποία δίδονται. Είναι, και το λέω αυτό γιατί μπορούμε να αρδεύσουμε τις εποχές τον Μάιο ή τον Ιούνιο που χρειάζεται νερό και να είμαστε πιο συντηρητικοί στις εποχές που η ελιά δεν χρειάζεται νερό. Αν ακούμε λοιπόν τις οδηγίες που είναι σχεδόν καθημερινές, εάν περιορίσουμε το ποτισμό και να ξεχάσουμε ότι πάμε να ανοίξουμε τη στρόφιγγα και τη βάνα και να έχουμε το νερό να πηγαίνει στο χωράφι χωρίς να το ελέγχουμε, πιστεύω ότι τα πράγματα είναι καλά. Διότι κοιτάξτε, ο υδροφόρος ορίζοντας πέφτει. Εάν ας πούμε σε μια γεώτρηση η οποία τραβούμε, υπεραντλούμε, κάποια στιγμή αρχίζει και υφαλμυρώνει, μπει θάλασσα, όπως το λέμε, στην γύρω εκεί. Τα πράγματα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει σωτηρία μετά. Έχουμε καταστροφή όλοι. Αυτό προσπαθούμε το μήνυμα να περάσουμε, αυτό προσπαθούμε να πούμε στους παραγωγούς μας. Πάντα με σύνεση, λέμε τη σταγόνα, δηλαδή να ποτίζουμε σταγόνες. Δεν θέλουμε να το επιβάλλουμε, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει και κόστος. Δηλαδή,
βέβαια, γιατί θα πρέπει να βάλουν λάστιγα περισσότερα για τα λοιπά. Ναι.
Και το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Όμως και όσοι έχουν τη δυνατότητα, ας το κάνουν, συνίσταται, έχει καλύτερα αποτελέσματα, διότι πηγαίνει το νερό που θέλουμε και ακριβώς και η ποσότητα η οποία χρειάζεται, είναι πιο ελεγχόμενα. Σιγά σιγά να πάμε δηλαδή, να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Και βέβαια προσπαθούμε και με κάποιες άμεσες παρεμβάσεις δικές μας να ενισχύσουμε με νέες γεωτρήσεις, οι οποίες ήδη ετοιμάζουμε και ήδη θα δώσουμε και στους παραγωγούς τις επόμενες μέρες, είτε για πότισμα είτε για ίδρυυση νέα γεωτρήσεις, ενώ ετοιμάζουμε και άλλες γεωτρήσεις, παρεμβάσεις εξοικονόμησης, αρνητικά συγκροτήματα, αλλά και πολλές άλλες παρεμβάσεις που ετοιμάζουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε και εμείς, διότι αντιλαμβάνεστε ότι για να κάνουμε, ας πούμε, εμείς χρειαζόμαστε σήμερα 5 εκατομμύρια. Δυστυχώς από την πολιτεία παίρνουμε 500.000.
Ναι.
Εκεί περιοριζόμαστε. Δεν έχουμε, οι πόροι δεν είναι δυστυχώς ανεξάρτητοι, είναι συγκεκριμένοι, είναι στοχευμένοι και δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε όλο το εύρος, είτε το αδερφικό δικτύο να τα αλλάξουμε, είτε να δημιουργήσουμε έτσι οι άλλες παρεμβάσεις, όπως είναι πράγματα ή μικροπράγματα που θένε χρήματα, και τα χρήματα αυτά πρέπει να δίνονται από την πολιτεία, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να τα χρηματοδοτήσει από ό,τι φαίνεται όλα αυτά τα έργα. Εδώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός τύπου Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα είναι στοχευμένο όμως, κύριε Παπαδάκη, πάνω στην κλιματική κρίση και στην υψηδερία και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να το δει η κυβέρνηση, το έχω πει και στον Υπουργό και στους Υπουργούς, ότι θα πρέπει να το δούμε, όπως ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας που ήρθε μετά την κρίση που περάσαμε, τον κορονοϊό, τον πόλεμο και όλα αυτά, να τονώσει και να δώσει. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα της κλιματικής πλέον κρίσης. Να υπάρχει μια ενίσχυση που να είναι στοχευμένα σε τέτοια έργα που να αντιμετωπίζουν τη λειψιδρία, να έχει μια στόχευση δηλαδή σε έργα του πρωτογενή τομέα λειψιδρίας και λοιπόν τέτοιων παρεμβάσεων και υποδομών. Θεωρώ ότι πλέον είναι επιτακτική ανάγκη, πέρα από οτιδήποτε άλλες χρηματοδοτήσεις, να στοχεύσει σαν Ευρώπη και να δώσει σε αυτές τις περιοχές που πλήττονται μια τέτοια οικονομική δυνατότητα να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους έργα.
Αλλά λέτε εσείς να πάμε κατευθείαν, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην περιμένουμε δηλαδή.
Ναι, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, θα έχουμε κάτι ανάλογο, θα στοχεύει όμως σε παρεμβάσεις που έχουν σχέση.
Ναι, όταν διαπιστώνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, να επεμβαίνει στην περιοχή.
Να πηγαίνει με χρηματοδότηση εκεί αμέσως. Να χρηματοδοτείτε ένα φράγμα, μια λινοδεξαμενή, ένα δευτικό δίκτυο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, να δούμε την αποταμίευση του νερού, γιατί θα πρέπει, όπως ας πούμε η Κύπρος έχει ήδη πετύχει και την κάθε σταγόνα που πέφτει συλλέγεται, να μπορέσουμε στην Κρήτη, διότι έχουμε νερό. Δηλαδή αν δείτε τα στοιχεία που έχουμε από τους μετεωρολόγους, υπάρχουν κάποιες νεροφορτώσεις οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
Σωστά.
Είναι και αυτό, τη αξιοποίηση όλων αυτών του υδάτινου δυναμικού που έχει, και ειδικά τις χρονιές που έχουμε καλές βροχοπτώσεις για να μπορέσουμε να αντέξουμε στις δύσκολες.
Ναι, δεν γινόταν σωστή διαχείριση από παλαιότερα, θα έλεγα.
Από παλαιότερα δεν έχουμε και τα μέσα. Δεν έχουμε
είχαμε, σωστά.
Τα φράγματα, τις λινοδεξαμενές που θα πρέπει να έχουμε σε ένα επίπεδο σχεδιασμού Κρήτης, για να μην χάνεται καμία ποσότητα νερού.
Εκεί στην περιοχή σας με το φράγμα προχωράμε ή κολλήσαμε πάλι?
Προχωράμε, είναι σχετικό, προσπαθούμε να βρούμε τη σηματοδότηση.
Μάλιστα.
Είμαστε με τον Υπουργό σε μια καλή, σε ανοιχτή γραμμή. Περιμένουμε, έχει πει ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει τη σηματοδότηση για να αναγγείλουμε την κατασκευή του.
Το συντομότερο.
Και, το συντομότερο το συζητάμε.
Ναι, βέβαια.
Στην περιοχή, μια άλλη δυναμική, ας πούμε, η κατασκευή ενός πράγματος. Και μάλιστα όταν μια περιοχή που μπορεί να μαζέψουμε μεγάλες ποσότητες νερού και να τις χρησιμοποιούμε για την άρρευση.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως είναι σημαντικό αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας, ότι πρέπει να σταματήσουν οι δεύτερες καλλιέργειες που και δεν βοηθούν τους παραγωγούς, αντίθετα τους χρεώνουν παραπάνω και εργατόρες, εννοείται.
Εκείνοι το είδανε. Δεν ξέρω πώς το έχουν, αν το έχουν δει. Εμείς το φωνάζαμε από την αρχή ότι διότι παρακολουθώντας κύριε Παπαδάκη την τελευταία δεκαετία, βλέπουμε ότι η δεύτερη καλλιέργεια είναι ζημιογόνα. Δημιουργεί, βάζει, ας το πούμε, κοινώς μέσα τους παραγωγούς μας.
Αυτό.
Και ειδικά τώρα, τέσσερις χρονιές δύσκολες, χάνουμε, σπαταλάμε και τεράστιες ποσότητες νερού, χωρίς οικονομικό αποτέλεσμα. Διότι αν ο παραγωγός μας άφαζε κάτι στην τσέπη του στον οικογενειακό του προγραμματισμό, θα λέγαμε εντάξει, χαλάκι του, να βγάλει ο άνθρωπος ένα ευρώ να έχει στην οικογένειά του. Όταν όμως μπαίνει μέσα, τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει να επεξεταστούν από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Mm-hmm. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Εσείς πάντως δίδετε τις δικές σας μάχες, από ό,τι καταλαβαίνω, και παρακολουθώντας βεβαίως όλες τις δραστηριότητές σας. Πρόσφατα ήσασταν στην Αθήνα προκειμένου να δείτε την καθημερινότητα του πολίτη και την βελτίωση βέβαια που πρέπει να έχει.
Έχουμε πρόβλημα, διότι έχουμε πολλές δραστηριότητες στο Δήμο. Οι προσλήψεις δεν δίνονται με το σταγονόμετρο. Πρέπει να προσαρμόσουμε στους οργανισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, ναι, να τους προσαρμόσουμε, αλλά όπως είπα και στο Υπουργείο, πρέπει να μας ανοίξουν τις προσλήψεις.
Βέβαια.
Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Οι μισοί πάλι θα φύγουν. Πώς θα λειτουργήσουμε.
Και να παίξει, κύριε Μπαριτάκη, ίσως και με ρόλο η εντοπιότητα, ώστε να παραμένουν οι υπάλληλοι οι οποίοι προσλαμβάνονται.
Η εντοπιότητα ούτως ή άλλως μπαίνει. Δηλαδή όταν γίνεται η προκήρυξη, η οποία προκήρυξη όπως ξέρετε πηγαίνει μέσω ΑΣΕΠ, αλλά ο όρος, ο κανόνας εντοπιότητας είναι κάτι το οποίο βεβαίως και υπάρχει. Είναι όμως κάποιες ειδικότητες που δεν μπορούν να καλυφθούν από εντοπιότητες, οπότε εκεί ανοίγει πλέον. Το θέμα είναι ότι και οι νέοι πάλι που έρχονται θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός να μην μπορούν μετά από 5 μήνες να θέλουν.
Αυτό εννοούσα, ίσως δεν το διατύπωσα σωστά, ακριβώς αυτό εννοούσα. Ότι έρθει παράδειγμα ένας μηχανικός ή κάποιος άλλος επιστήμονας και αρχίζει μετά ότι θα πρέπει να πάω κοντά στην οικογένειά μου. Έτσι, λογικό είναι από τη μια, αλλά παράλογο γιατί αφήνει το Δήμο.
Δεν έχει όμως λογικό, διότι όταν ένας υπάλληλος ζητάει να προσδιοριστεί στη Βιάνο ή στο Οροπέδιο ή στα Ανόγια, ξέρει που θα πάει.
Βέβαια.
Δεν είναι κάτι το οποίο το επιβάλλει κανείς. Το να διεκδικούμε μια θέση και στη συνέχεια να θέλουμε να πείσουμε το φορέα από το οποίο ο οποίος δεν μπορεί να αναπληρώσει, είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν, πρέπει να το σκέφτεται και οι υπάλληλοι. Δεν είναι μόνο να πούμε ότι πιάσουμε τη θέση και μετά το θέμα φύγουμε, αλλά το θέμα είναι όταν πηγαίνουμε, αυτό το θέμα θα το θεσπίσουμε. Να υπάρχει μια πενταετία τουλάχιστον που να μπορεί να ζήσει μετάθεση. Γιατί είναι εις γνώση. Δηλαδή, εγώ που θέλω να πάω στη Βιάνο, γνωρίζω ποια που είναι η Βιάνο, στην απόσταση και όλα τα δεδομένα.
Βέβαια. Για να μην έρχονται σε δύσκολη θέση, εν πάση περιπτώσει, και οι ίδιοι οι Δήμοι, οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν μετά για το όφελος των κατοίκων.
Υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν έχουμε έλλειψη τελεχών. Το βλέπουμε. Προσπαθούμε και εμείς με διάφορους τρόπους να καλύψουμε τα κενά όσο μπορούμε. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Χρειάζονται το προσωπικό, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, οι υπηρεσίες να είναι στελεχωμένες. Δυστυχώς εκεί προφέρουμε όχι μόνο εμείς, αλλά σχεδόν όλοι οι Δήμοι της χώρας.
Mm-hmm. Και οι απαιτήσεις έτσι κι αλλιώς είναι πολλές, γιατί πώς να κρατήσεις ύστερα το νέο όταν ο ίδιος ο Δήμος, ας πούμε, δεν μπορεί να προσφέρει μια υπηρεσία. Θα ψάξει να βρει τις υπηρεσίες αυτές που θέλει για να έχει την οικογένειά του κοντά σε άλλες περιοχές προφανώς, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι η ενδοχώρα, η Ήπεθρος θα πρέπει να έχει κόσμο, θα πρέπει να λειτουργεί, διότι αν φύγουν όλοι και πάνε στις πόλεις, θα ρημάξουν τα πάντα. και ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να στηριχθεί και παραγωγή θα πρέπει να υπάρχουν. Γι' αυτό αυτά και εδώ είναι αλληλένδετα. Αν δεν παράξει Βιάνος να βγάλει το λάδι, να βγάλει τα κυπευτικά, πώς θα ζήσει η Αθήνα, πώς θα ζήσει ο Ηράκλειο, πώς θα ζήσει η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει όλες οι υποδομές και όλες οι κατανομές των πόρων να έχουν αυτή την ισορροπία, έτσι να υπάρχει παντού η δυνατότητα ο καθένας που θέλει να επενδύσει σε οποιοδήποτε τομέα να μπορεί να το κάνει απρόσκοπτα, είτε είναι στην πόλη είτε είναι στην περιφέρεια.
Έτσι αλλιώς θα πρέπει να σηκώνουν που και που τα μάτια τους από την πλατεία Συντάγματος και λίγο παρακάτω, να βλέπουν δηλαδή λίγο μακρύτερα για να μπορέσει να παραμείνει και η Ήπεθρος ζωντανή, γιατί διαφορετικά θα μαζευτούμε όλοι στις πόλεις και δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε στο τέλος.
Και αν πάμε στις πόλεις τι θα κάνουμε, κύριε Παπαρακ, τι θα κάνουμε. Αν δεν βγάλουμε λάδι από εδώ να φύγουν, να φύγει το λάδι να πάει στις πόλεις, αν δεν βγει η ντομάτα, το αγγούρι, τα κυπευτικά, η πιπεριά και η μελιτζάνα, τι θα φάει ο κόσμος. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να στηρίζεται η Ήπεθρος, πρέπει να στηρίζεται το πρωτογενής τομέας. Είναι ανάγκη, είναι η οικονομία της χώρας μας, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περνάμε, να το προσπερνάμε και να κοιτάζουμε μόνο ας πούμε τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρέπει να βλέπουμε και την ελληνική Ήπεθρο, την ελληνική ενδοχώρα, όπου από εκεί ξεκινάει η παραγωγή της χώρας μας και από εκεί, αν θέλετε, είναι ο τροφοδότης όλων των υπόλοιπων περιοχών. Είστε λέγεται Μεσαρά, είτε λέτε Βιάννης, είτε λέτε Ηράπετρο, είτε λέτε Κουντούρα στα Χανιά.
Εννοείται, βέβαια. Πρέπει να προσέξουμε τον τόπο μας, γιατί διαφορετικά θα την οπαθήσουμε. Ένα σχόλιο για τις ημέρες που περνάμε, θέλω να πω με τη μάχη της Κρήτης, διότι έτσι κι αλλιώς δυστυχώς η περιοχή σας ανήκει στις μαρτυρικές περιοχές, εκεί που βεβαίως δόθηκαν μάχες και πλήρωσαν με τη ζωή τους δεκάδες άτομα από την περιοχή, κύριε Παριτάκη.
Κοιτάξτε, Παπάκη, η μάχη της Κρήτης είναι ένα στερεφό γεγονός, έχει καταγραφεί. Οι Κρήτες, οι πρόγονοι μας έδωσαν τον αγώνα τους ως έπρεπε ενάντια στον κατακτητή και μάλιστα ήδη τη δική αποδυναμωμένη χωρίς να υπάρχουν ενόπλες δυνάμεις της χώρας. Ό,τι ξέρουμε τα γεγονότα που έγιναν, έδωσαν τον αγώνα, υπερασπιστήκαμε όλο τον τόπο μας, την πατρίδα μας και όχι μόνο τις ημέρες της μάχης της Κρήτης, αλλά και στη συνέχεια, διότι τα βουνά της Κρήτης, όλων των περιοχών, έγιναν οι φωλιές, έγιναν τα σπίτια των ανταρτών που από εκεί συνέχισαν τον αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση. Ένας αγώνας βέβαια που είχε βαρύ τίμημα, γιατί η Κρήτη παντού έχει μαρτυρικές περιοχές. Είτε λέγεται Βιάνος, είτε λέγεται Κάμνανος, είτε λέγεται Ανόγια, παντού στην Κρήτη ήταν τα αντίπεινα κατά του άμαχου του πληθυσμού, δυστυχώς. Βάρβα και εγκληματικά το πληρώσαμε με αίμα. Όλοι έχουμε στα σπίτια μας τις οικογένειές μας, συγγενείς που τότε εκτελέστηκαν. Και κοιτάξτε, αυτό είναι το τίμημα. Το τίμημα της ελευθερίας, το οποίο όμως είναι ένα μεγάλο δίδαγμα για μας, είναι αυτό που λέμε την τοπική ιστορία στα παιδιά μας. Να μαθαίνουν τα παιδιά μας, οι νεότεροι, τα μικρά παιδιά, τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, όλα αυτά τα γεγονότα πρέπει να τα θυμόμαστε. Να τιμάμε τους νεκρούς μας και να διδάσκονται. Το μήνυμα είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα πρέπει να διδάσκονται στη νέα γενιά, διότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα καταστούνται. Αυτά έχει το αντίστοιχο τίμημα που είναι βαρύ το τίμημα της ελευθερίας. Το μήνυμα λοιπόν, αυτό που είναι πάντα επίκαιρο, πάντα διαχρονικό, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να αφήσουμε, να επιτρέψουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες. Να ξαναζήσει ο τόπος μας αυτή τη βαρβαρότητα, αλλά για να ζήσει πρέπει να έχουμε την ιστορική μνήμη που πρέπει να είναι πάντα ισχυρή. Και όχι μόνο ισχυρή, αλλά οφείλουμε πέρα από εμάς, η ίδια πολιτεία, να ορθώσει το ανάστημα σε αυτό που λέγεται οι γερμανικές αποζημιώσεις, κατοχικό δάνειο και όλα σχετικά τα οποία ναι μεν φτάνουμε σε ένα σημείο, ναι μεν η Υπουργή έχει ένα ομόφωνο ψήφισμα, αλλά μέχρι εκεί. Διαχρονικά δηλαδή οι κυβερνήσεις μας, ενώ έχουν τη στήριξη, την πάνδημη στήριξη όλων των πολιτών, δεν έχουν τολμήσει να πάνε στο επόμενο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα το βάζουμε πάντα ψηλά και μάλιστα συμμετέχουμε 1 Ιουνίου σε μια ημερίδα που θα γίνει στον Πειραιά εκεί με τον Υπουργικό Σύλλογο και με τον Δήμο Πειραιά. Θα είμαστε εκεί γιατί είναι ένα πλαίσιο το οποίο οφείλουμε τη μνήμη όλων αυτών που αγωνίστηκαν και τιμάμε σήμερα να το έχουμε ψηλά και να μην το ξεχνάμε ποτέ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρτάκη. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.
Γεια.